podcast στο δεύτερο.
Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, ήθελα από πάρα πολύ μικρός να ασχοληθώ με το θέατρο. Και λέω δεν γνωρίζω, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο πριν δω θέατρο. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το εκμυστηρεύεται στη μητέρα μου στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά τόσο η μητέρα μου όσο και η μεγάλη μου αδερφή μου έχουν πει ότι τους το έλεγα από 4 χρονών, κάτι που εγώ δεν θυμάμαι.
Το μυθιστόρημα του Γιώργου Νανούρη. Επιμέλεια Αντώνης Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση και επιλογή τραγουδιών Γιώργος Νανούρης.
Θα σας μιλήσω λίγο για τη ζωή μου και λέω λίγο γιατί προσπαθώ όσο μπορώ ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερα πράγματα για τη δουλειά μου και λιγότερα για μένα. Αν και θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνω τις παραστάσεις μου, όποιος τις παρακολουθεί μαθαίνει και πράγματα για μένα. Γεννήθηκα λοιπόν στην Αθήνα, έχω καταγωγή από την Άξο, την οποία δυστυχώς έχω επισκεφτεί πολύ λίγες φορές, πολύ λιγότερες από όσες θα ήθελα ίσως. Κατάγομαι από μια πολύ τεκνή οικογένεια, είμαστε 8 αδέρφια και έχω και 8 ανήψια. Το να μεγαλώνεις με τόσο πολύ κόσμο μέσα σε ένα σπίτι σίγουρα έχει και καλά και κακά. Νομίζω ένα από τα πιο καλά πράγματα που έχω πάρει από αυτό είναι ότι έχω μάθει να δουλεύω με ομάδες και να μοιράζομαι και να σκέφτομαι πάντα και τον άλλον σε όλα τα θέματα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου, όχι μόνο στη δουλειά. Ένα από τα κακά είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ χώρος και εντός και εκτός εισαγωγικών και κυριολεκτικά και μεταφορικά για εσένα. Παρόλα αυτά, αυτό δεν με απασχολούσε πάρα πολύ, παρά ίσως μόνο όταν κατάλαβα τη ζωή και κατάλαβα ότι οι άλλες οικογένειες δεν είναι τόσο πολυπληθείς, οπότε τα άλλα παιδιά μεγαλώνουν με μια άλλη άνεση. Με τα αδέρφια μου περνάει η σχέση διαρκώς από διάφορες διακυμάνσεις. Υπάρχουν περίοδοι που είμαστε τρομερά αγαπημένοι, υπάρχουν περίοδοι που είμαστε όλοι μαλωμένοι, υπάρχουν περίοδοι που τα ξαναβρίσκουμε. Παρ' όλα αυτά σίγουρα είμαστε με έναν τρόπο πάρα πολύ ενωμένοι και κλείνοντας για αυτό το θέμα θέλω να πω ότι το να έχεις πολλά αδέρφια σου δίνει και μια ασφάλεια ότι μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεις έναν άνθρωπο στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, να είναι εκεί για σένα και νιώθεις λίγο πιο ασφαλής και επίσης μοιράζονται και τα προβλήματα. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu me Θυμάμαι λίγο αργότερα όταν είδα την πρώτη μου παράσταση που ήταν παιδικό θέατρο, πόσο πολύ με είχε εκπλήξει αυτός ο κόσμος πάνω στη σκηνή και ο κόσμος ο πίσω από τη σκηνή, γιατί φεύγοντας από το θέατρο είδα τα καμαρίνια των ηθοποιών από τη μια μισάνοιχτη πόρτα και τους είδα να ξεβάφονται μπροστά στον καθρέφτη και θυμάμαι πολύ κινηματογραφικά σχεδόν ότι εκείνη την ώρα μπερδεύτηκα και δεν κατάλαβα αν αυτό που βλέπω τώρα είναι αληθινό και αυτό που είδα στη σκηνή ήταν ψεύτικο ή αν αυτό που είδα στη σκηνή ήταν το αληθινό και αυτό που βλέπω τώρα είναι ψεύτικο, γιατί και το ότι ξεβαφόντουσαν μπροστά σε καθρέφτες και έβλεπα το μακιγιάζ, τις περούκες και αυτά, ακόμα και αυτό μου φάνηκε σαν ένας κόσμος περίεργος και μαγικός και δεν ήξερα αν αυτό είναι η παράσταση, ας πούμε, και το άλλο ήταν το αληθινό. Και θυμάμαι αυτό το μπέρδεμα των δύο κόσμων, αλλά και το πόσο μαγικό μου είχε φανεί. Μου είχε φανεί πολύ μαγικό. Δυστυχώς ένα περιβάλλον τόσο αυστηρό σου αυτό που μεγαλώσαμε εμείς και σε ένα περιβάλλον όπου όλα τα αδέρφια μου έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση με μεταπτυχιακά και όλα αυτά, εγώ που είμαι και από τους μικρότερους, ήταν τρομακτικά δύσκολο να ξεστομίσω ότι θα ασχοληθώ με το θέατρο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τη στήριξη ούτε των γονιών μου, ούτε όμως και τα ίδια μου τα αδέρφια. Δηλαδή όλοι μου είπαν, ακόμα και οι πιο επικείς, ότι ωραία κάντο, αλλά σπούδασε και κάτι άλλο κτλ. Ναι, έπρεπε να γίνει μια επανάσταση και νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική ίσως που έκανα. Και όταν λέω επανάσταση, δεν εννοώ μόνο σε σχέση με μένα και το σπίτι, αλλά ακόμα και σε σχέση με τον εαυτό μου. Γιατί το να αποφασίσω να ζήσω ή να δοκιμάσω τότε να ζήσω από το θέατρο είναι όντως κάτι αρκετά τρελό, όταν ειδικά είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη δουλειά και με αυτό το χώρο, δεν γνωρίζει κανέναν από αυτό το επάγγελμα. Οπότε παίρνεις ήδη ένα τεράστιο ρίσκο για το πώς θα κινηθεί η ζωή σου. Οπότε ναι, δεν ήταν εύκολο στην αρχή, όμως είχα πολύ πείσμα, το ήθελα πολύ και προσπάθησα να κυκλώσω όσο περισσότερο μπορούσα με σπουδές το χώρο τον οποίο ήθελα να ανακαλύψω. Δηλαδή πήγα στη δραματική σχολή, πήγα στο τμήμα θεατρικών σπουδών, πήγα στη Νέα Υόρκη, έκανα και εκεί σεμινάρια, δηλαδή το κύκλωσα από παντού. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes as the trees. Ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω ως ηθοποιός, δούλευα για περίπου 10 χρόνια και η αλήθεια είναι ότι δούλευα συνέχεια, ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή εντελώς τυχαία σκηνοθέτησα κάτι πιο πειραματικά, δοκιμάζοντας δηλαδή, χωρίς όμως να έχω καμία αίσθηση ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανα πήγε πολύ καλά και μου ζήτησαν να σκηνοθετήσω αρκετές φορές. Τον πρώτο καιρό δεν το έκανα, γιατί ακριβώς εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός και δεν ήθελα φυσικά να γίνω και ένας ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης, ας πούμε, χωρίς να το θέλει. Μετά από 2 χρόνια ξανασκηνοθέτησα κάτι, γιατί απλώς τότε μου ήρθε και το ήθελα. Ξαναπήγε καλά. Πάλι μου ζητούσαν να σκηνοθετήσω. Δηλαδή έβλεπα ότι κάθε φορά που δοκίμαζα να σκηνοθετήσω υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και την τρίτη φορά πια, όταν έγινε η Κατερίνα, που αυτή ήταν μια παράσταση που η απήχηση που είχε ήταν κάτι πέρα από κάθε, νομίζω, λογική και κάθε δική μας ελπίδα και φαντασία, έκανα μια πολύ ανοιχτή συζήτηση με τον εαυτό μου και είπα να δοκιμάσω αυτό το οποίο μου φέρνει η ζωή και που η ζωή μου δείχνει ότι το θέλει κιόλας. Και αυτό που θέλουν οι άλλοι από μένα. Και πολύ συνειδητά πια μπήκα σε αυτό το δρόμο, χωρίς όμως να πάρω κάποια απόφαση ότι μόνο θα σκηνοθετώ ή ότι δεν θα ξαναπαίξω ή καθόλου. Απλώς λέω, τώρα το δοκιμάζεις συνειδητά, γιατί πρέπει να ακούσεις τη ζωή και αυτό που σου φέρνει. Οπότε δεν χρειάστηκε ουσιαστικά να πάρω μέσα μου μια απόφαση να διαλέξω το ένα ή το άλλο. Απλώς χρειάστηκε να δω τι συμβαίνει απ' έξω, σαν παρατηρητής, να δω ποιος είναι αυτός ο δρόμος και που με οδηγεί και να τον δοκιμάσω. Και δεν το έχω μετανιώσει ως τώρα. Ελπίζω να μην το έχω μετανιώσει και οι θεατές, βέβαια. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Η Κατερίνα λοιπόν είναι η παράσταση που νομίζω και ουσιαστικά αλλά και τυπικά με έκανε η σκηνοθέτη. Και νομίζω έκανε και τη Λένα πρωταγωνίστρια, την Παπαλιγούρα που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Είναι δηλαδή όντως μία από αυτές τις στιγμές, αυτό που λέμε, μπορεί να ακούγεται κλισέ, σταθμός. Η επαγγελματική μου ζωή χωρίζεται στο πριν την Κατερίνα και στο μετά την Κατερίνα. Πώς γεννήθηκε τώρα η ιδέα της Κατερίνας? Ήταν στην περίοδο της κρίσης. Εγώ περνούσα μια πολύ δύσκολη προσωπική και επαγγελματική περίοδο. Επαγγελματική γιατί τα πάντα κλείνανε, υπήρχε πολλή ανεργία, ήταν τότε που αυτοκτονούσαν οι άνθρωποι, χάναν τις δουλειές τους, απολύονταν κόσμος, κλείναν εταιρείες. Μια δηλαδή πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας, για όλους μας. Και εγώ ταυτόχρονα περνούσα μια περίοδο που, επειδή είχα χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, έψαχνα τρόπους να την ξαναβρω. Και είχα πει ότι πρέπει να αποφασίσω να με ακούω, να μην παίρνω συνέχεια τις γνώμες των άλλων, γιατί αυτό έκανα. Δηλαδή είχα μια ιδέα, τη συζητούσα με 100 ανθρώπους, μου λέγανε 100 γνώμες και τελικά αυτή η πρώτη μου ιδέα εκτροχιαζόταν από τις πολλές γνώμες και ακόμα και με τον εαυτό μου τη συζητούσα και με λογόκρινα. Και ήμουν σε μια φάση που είπα, από εδώ και πέρα κάνε σαν πείραμα ό,τι σου έρθει στο μυαλό χωρίς να ρωτήσεις κανέναν και χωρίς να ρωτήσεις ούτε τον ίδιο στον εαυτό γιατί σου έρχεται αυτό στο μυαλό. Αλλά ταυτόχρονα ήμουν και σε μια βαθιά θλίψη και δεν ήθελα ούτε να δουλέψω ούτε τίποτα. Με πήρε η φίλη μου η Μαργαρίτα Μητυλινέου από τον Ιαννό, που τότε είχε αναλάβει να κάνει κάποια θεατρικά αναλόγια. Μου ζήτησε να τη κάνω ένα. Γνώριζε την περίοδο που ήμουν την άσχημη και ότι ήμουν χωρίς δουλειά κτλ. Η αρχική μου σκέψη ήταν να μην κάνω τίποτα, λόγω της συναισθηματικής φάσης που περνούσα. Όμως η Μαργαρίτα με πίεσε και μου είπε: πρέπει να βγεις πια από αυτό, και εγώ θέλω οπωσδήποτε μέχρι αύριο να μου πεις τι θα κάνεις στον Ιαννό. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά έχουμε ανάγκη από τους φίλους να μας δίνουν ένα χτύπημα στην πλάτη και να μην μας χαϊδεύουν απλώς τα αυτιά και να μας παρακινούν να κάνουμε κάτι άλλο ή να βγούμε από το comfort zone μας ή από αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα, γιατί θυμάμαι σαν να με ξύπνησε η αντίδρασή της και είπα εντάξει ας κάνω κάτι γιατί θα πάω στη Μαργαρίτα και θα αρχίσει να μου φωνάζει. Δηλαδή βρήκα ένα κίνητρο, ενώ αν μου έλεγε εντάξει Γιώργο δεν πειράζει άλλη φορά θα καθόμουν και δεν θα σκεφτόμουν τίποτα. Έτσι λοιπόν με το φόβο της, φυσικά εντός αγικών ο φόβος, άρχισα να ψάχνω και έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση του Κορτό στο Facebook που έλεγε ότι μόλις κυκλοφορεί το καινούριο μου βιβλίο που μιλάει για τη μητέρα μου που αυτοκτόνησε από διπολική διαταραχή. Και μου κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον το θέμα, αφενός γιατί δεν ήξερα τι είναι η διπολική διαταραχή, αφετέρου γιατί είναι μια αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που ζούσε δίπλα μας, ο Αύγουστος Μένης στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, δεν είναι δηλαδή κάτι μακρινό. Και έτσι του έστειλα ένα μήνυμα και τον ρώτησα αν μπορώ να διαβάσω το βιβλίο και να κάνουμε μερικά αποσπάσματα στον Ιαννό. Μου είπε φυσικά ναι. Πήρα τη Λένα, δέχτηκε και αυτή μετά από διάφορες περιπέτειες, γιατί την πήρα και βρισκόταν σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και ήταν λίγο δύσκολο. Κάναμε το αναλόγιο. Το αναλόγιο έχει μια τεράστια απήχηση και μετά κάναμε την παράσταση και ξαφνικά η παράσταση άρχισε να παίζεται συνέχεια, άρχισε να γεμίζει κόσμο. Πήρε 6 θεατρικά βραβεία, παίζεται 9 χρόνια, έχουμε ξεπεράσει τους 80.000 θεατές και είναι ένα πράγμα που νομίζω είναι πάνω από μας. Δηλαδή το αστέρι της Κατερίνας πια μας έχει ξεπεράσει. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, εγώ έκανα αυτό που μου ήρθε στο μυαλό μου τηρώντας αυτό που είχα πει τότε ότι δεν θα λογοκρίνεις κανέναν, ό,τι σου ήρθει κάντο. Πήγα και αγόρασα ένα φακό από το περίπτερο που έκανε 10 ευρώ και τον οποίο μέχρι και σήμερα τον έχω. Έτσι έγινε η Κατερίνα, εγώ ένας φακός και η Λένα. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν θα κάνω θέατρο επειδή αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν λεφτά. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κάνω. Και τον βρήκα.
Δεν έχει αρχή δάκρυα βροχή, τέλος δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί, βαριά η ψυχή, να μου το πει που θα σταθώ, να σου το πω γιατί να φύγει.
Το θέατρο είναι μια ζωντανή τέχνη και είναι η μόνη τέχνη η οποία πεθαίνει κάθε βράδυ. Είναι μια τέχνη την οποία δεν μπορείς να έχεις στο σπίτι σου όπως ας πούμε έναν πίνακα ζωγραφικής ή όπως ένα CD ή όπως μια ταινία ή όπως ένα γλυπτό. Πρέπει να πας, να το δεις να γίνεται και να το κρατήσεις είτε στην καρδιά σου είτε στη μνήμη σου. Ως ζωντανή τέχνη λοιπόν που έχει ημερομηνία λήξης γιατί θα πεθάνει, εγώ προσπαθώ να κρατάω ζωντανές τις παραστάσεις που φτιάχνω όσο περισσότερο μπορώ. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη τύχη, οι περισσότερες παραστάσεις που να παίζονται σίγουρα 2 και 3 σεζόν και η Κατερίνα 9 ήδη. Αυτό το πράγμα είναι πολύ ιδιαίτερο τόσο για μας όσο και για τον κόσμο, γιατί μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, μεγαλώνουμε. Η Λένα, ας πούμε, ξεκίνησε μόνη της και έχει 2 παιδιά. Οπότε το κείμενο αυτό που μιλάει μια μητέρα που τη βρήκε νεκρή ο γιος της, αλλάζει εντελώς όταν η Λένα έχει ήδη 2 γιους πια. Ξεκινάει με τη φράση «Ο γιος μου με βρήκε». Η Λένα δεν είχε γιο όταν ξεκίνησε η παράσταση και τώρα έχει 2. Οπότε το λέω αυτό σε ένα μικρό παράδειγμα, επειδή είναι και το πιο απτό, για το πόσο μπορεί να αλλάζει η ίδια η ερμηνεία της, για το πόσο μπορεί να αλλάζει νόημα παράσταση. Εγώ έχασα τη μητέρα μου πριν 2 χρόνια. Όταν ξεκίνησε η παράσταση, η μητέρα μου ζούσε. Τώρα δεν ζει. Οπότε αλλάζει πάρα πολύ και ο τρόπος που εγώ βιώνω πια την παράσταση. Εγώ θέλω, όσο αντέχει και η Λένα, όσο αντέχουμε και εμείς και όσο μας το ζητάει ο κόσμος, η Κατερίνα να βγαίνει από το βιβλίο της όσο περισσότερο μπορεί. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before. But it feels like home. Ένας από τους ανθρώπους που με προσέγγισαν κατά τη διάρκεια που παίζονταν η Κατερίνα ήταν και η Χάρης Αλεξίου, με την οποία βαθιά μέσα μου ήθελα πολύ να δουλέψω. Δεν ήξερα τον τρόπο και ως τι, αλλά ήταν ένας από τους ανθρώπους που με ενδιέφεραν πολύ, γιατί τη θαύμαζα πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Τραγουδούσε τα τραγούδια της, την είχα ακούσει σε συναυλίες και ένιωθα μέσα μου ότι κάτι με ελκύει, αλλά φυσικά δεν ήξερα σε τι πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει και έτσι ποτέ δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Και ένα που τα έφερε η ζωή και έκανε εκείνη κάτι γι' αυτό. Οπότε με φώναξε, μου είπε ότι θέλει να κάνει κάτι μαζί μου, ότι και αυτή δεν ξέρει τι, αλλά ένιωσε μια συγγένεια και ένιωσε ότι ήθελε να δουλέψουμε μαζί. Και έτσι λοιπόν εγώ της πρότεινα να γράψει ίδια κείμενα, να μαζέψουμε ένα υλικό και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Να φτιάξουμε δηλαδή κάτι από το μηδέν που θα είναι για εκείνη. Έγραψε για περίπου 2 μήνες κείμενα. Για την ακρίβεια, έγραψε 55 κείμενα. Μετά τα πήρα όλα αυτά εγώ. Διάλεξα, νομίζω είναι 11 αυτά που διάλεξα. Έγινε ένα πολύ μεγάλο κόψιμο και ράψιμο. Μπήκανε τραγούδια ενδιάμεσα. Και όλο αυτό που τελικά βγήκε ως υλικό ήταν κάτι που έμοιαζε σαν ένα είδος βιογραφίας, σαν να είναι η ζωή της. Δεν ήταν όμως αυτός ο στόχος. Ούτε ο δικός μου, ούτε ο δικός της. Βγήκε έτσι το υλικό αυτό. Δουλέψαμε 5 μήνες καθημερινά μαζί, γιατί δεν είχε ξανακάνει κάτι στο θέατρο. Φυσικά γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να είναι πάνω στη σκηνή, αλλά το γνωρίζει ως τραγουδίστρια. Το γνωρίζει κρατώντας ένα μικρόφωνο. Τώρα δεν έπρεπε να κρατάει μικρόφωνο. Τώρα έπρεπε να μιλήσει, έπρεπε να κάνει πρόζα. Οπότε αρχίσαμε από την αρχή, κάναμε ασκήσεις. Ήταν μια μαθητεία στην οποία ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και δεκτική. Αυτό μας έδεσε κιόλας. Και έτσι φτιάχτηκε αυτή η παράσταση που την ονομάσαμε Χειρόγραφο, επειδή ήταν τα χειρόγραφά της. Και ναι, ήταν και για μένα μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί θεωρούσα ότι είχα μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντί της και ήθελα τόσο να βγάλω ως προπρόσωπη την επιλογή της απέναντί μου, όσο όμως και εγώ να την τιμήσω όσο μπορώ με τη σειρά μου. Δηλαδή εννοώ ότι ένιωθα ότι μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κι εγώ κάτι για έναν άνθρωπο που έχει κάνει για μας τόσα χρόνια όλα αυτά και που τον αγαπούσα όσο όλοι μας. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δε σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δε φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη. Εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα καλέ, μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Άρχισα λοιπόν, άρχισαν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχω χειροκροτήσει, που έχω θαυμάσει, να έρχονται σε μένα. Και το λέω αυτό γιατί εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω σε αυτούς. Η Μαρινέλα, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Κάτια Δανδουλάκη, η Ρούλα Πατεράκη, πάρα πολλοί άνθρωποι. Όλο αυτό το πράγμα με γέμιζε και μια τεράστια ευθύνη, η οποία προηγούταν της όποιας χαράς, και μια τεράστια αγωνία, γιατί και εγώ έπρεπε να βρω την ταυτότητά μου, όχι μόνο ως σκηνοθέτης, αλλά και ως ένας άνθρωπος που πρέπει να καθοδηγήσει ανθρώπους με τεράστια πείρα. Για καλή μου τύχη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ δοτικοί, ακούγανε πάρα πολύ. Αντίστοιχα, εγώ ξέρω ότι τους προσεγγίζω με πάρα πολύ ευγένεια και χωρίς να τους κάνω να νιώθουν ότι εγώ είμαι αυτός που τα ξέρει όλα, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Οπότε νομίζω ο τρόπος για να ξορκίσω και τους δικούς μου φόβους και τις δικές μου αγωνίες ήταν από την αρχή να τους πω ότι πάμε ψαχτά, να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα, να δούμε τι θα κάνουμε. Και νομίζω έτσι κερδίζονταν και η δική τους εμπιστοσύνη απέναντί μου και η δική μου απέναντί τους. Και όταν γινόταν αυτό, μετά πια απελευθερωνόμασταν και οι μεν και οι δε και δουλεύαμε πάρα πολύ αρμονικά. Θεωρώ ότι αν αντιμετωπίσεις τον άλλον με σεβασμό και ευγένεια, θα σε αντιμετωπίσει αντίστοιχα. Και αν δείξεις του άλλου ότι είσαι διατεθειμένος να τον προσέξεις πάρα πολύ και να κάνεις το καλύτερο για την παράσταση αλλά και για εκείνον που σε έχει εμπιστευτεί, μετά όλα γίνονται πιο εύκολα και σου αφήνεται. Και έτσι έγινε σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή ποτέ κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ναι είναι και μύθοι και ιερά τέρατα και όλοι αυτοί οι τίτλοι που υπάρχουν όντως ισχύουν για αυτούς, ποτέ κανένας από αυτούς δεν μου δημιούργησε την παραμικρή δυσκολία ή το παραμικρό πρόβλημα. Κάθε άλλο με τη στάση τους με βοηθούσαν πάρα πολύ να χαλαρώσω κι εγώ.
Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν. Δεν είναι που τώρα τα μάτια βουρκώνουν. Δεν είναι που μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω.
Όλα αυτά τα χρόνια έχω σκηνοθετήσει από χώρους που χωρούσαν 35 ανθρώπους μέχρι και την Επίδαυρο που χωρούσε 15.000 ανθρώπους σε τρεις παραστάσεις που κάναμε. Έχω σκηνοθετήσει την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής, όπερες, διαδικτυακά με το COVID στο Εθνικό Θέατρο, σε ανοιχτά θέατρα, σε μικρά, σε μεγάλα. Για μένα πάντα η αγωνία είναι ίδια. Είτε ήμουν στο χώρο των 35 θέσεων, είτε στην Επίδαυρο, εγώ το προηγούμενο βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εγώ ήθελα αυτοί οι 35 άνθρωποι που θα έρθουν ή αυτοί οι 5.500 άνθρωποι που θα έρθουν να ευχαριστηθούν, να φύγουν και να έχουν πάρει κάτι μαζί τους. Οπότε σε σχέση με αυτό η αγωνία νομίζω είναι πάντα ίδια. Προσωπικά νομίζω ότι μου πηγαίνουν πάρα πολύ μονόλογοι. Μ' αρέσει να δουλεύω με λίγους ανθρώπους γιατί μου δίνεται χώρος και χρόνος να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με τον ηθοποιό και με την ερμηνεία του και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, γιατί μου αρέσει να δουλεύω πολύ προσωπικά και πολύ οικογενειακά. Και επειδή έχω κάνει πολλούς μονολόγους και έχω ασκηθεί σε αυτό, μου είναι πολύ πιο οικείο ως διαδικασία από το να δουλεύω με μεγάλα σύνολα. Το έχω κάνει, ευτυχώς έχει πάει πολύ καλά, αλλά αν μπορούσα να διαλέξω ή αν έπρεπε να διαλέξω κάτι, θα διάλεγα να δουλεύω με μονολόγους και σε μικρότερους χώρους για να μην έχω τόση αγωνία. Τα τελευταία 10 χρόνια σίγουρα, αλλά το έκανα και παλιότερα, το νούμερο ένα κριτήριο για να είμαι σε μια δουλειά είναι να αισθάνομαι ότι είμαι με ανθρώπους που θα με κάνουν να νιώθω ασφαλής και καλλιτεχνικά και ανθρώπινα. Να νιώθω ότι υπάρχει μία, μιλάμε την ίδια γλώσσα ως προς τη δουλειά, ότι δεν εκπέμπουμε σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος. Στο 80% των περιπτώσεων, μπορεί και παραπάνω, το έχω καταφέρει. Γιατί είναι θέμα ενεργειακό. Δηλαδή, αν νιώσω ότι δεν μου πηγαίνει ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν θα δουλέψω μαζί του. Οπότε, το ένα κριτήριο είναι αυτό. Και το δεύτερο, φυσικά, είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, να αισθανθώ ότι θα βγει αυτό που θα ήθελα να βγει. Το άγχος του σκηνοθέτη δεν συγκρίνεται πουθενά με το άγχος του ηθοποιού. Είναι νομίζω δεκαπλάσιο, γιατί έχεις το άγχος για όλο το αποτέλεσμα της δουλειάς. Ειδικά εγώ που δουλεύω τόσο προσωπικά και τόσο μοναχικά και τα κάνω σχεδόν όλα μόνος μου, έχω το άγχος τα πάντα να πάνε καλά. Δεν έχω μόνο το άγχος του εαυτού μου δηλαδή και του ρόλου μου. Θέλω να αρέσει η παράσταση, θέλω να αρέσει η ερμηνεία του ηθοποιού, θέλω να αρέσουν τα φώτα, θέλω να αρέσουν τα σκηνικά, θέλω να αρέσει η ροή του κειμένου, η διασκευή, η μετάφραση. Οπότε αγχώνεσαι για όλα. με αρκετή την επίδαυρο, δηλαδή το άγχος μου ήταν δυσβάσταχτο. Πάντα όμως προσπαθούσα να το ελέγξω και να το καταπολεμήσω. Νομίζω ότι μετά το θάνατο της μητέρας μου άλλαξαν όλα σε σχέση με αυτό. Οπότε υπάρχει, αλλά υπάρχει με άλλο τρόπο. Και λίγο πριν την πρεμιέρα, μέχρι να ακούσω δηλαδή το χειροκρότημα της πρεμιέρας, από το οποίο θα καταλάβω αν έχει αρέσει η παράσταση ή όχι, εκείνες οι μέρες είναι οι πιο δύσκολες όλων και οι πιο μοναχικές. Μετά ηρεμείς πάλι. An angry silence lay where love had been. And in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words you might have stayed. But as I turned to speak the music played. As lovers danced their way around the floor. Όταν ξεκινάω να φτιάχνω μια παράσταση, θέλω σίγουρα να δίνεται στο θεατή η αίσθηση όταν μπει στο θέατρο ότι μπαίνει σε έναν κόσμο ιερό. Δηλαδή θέλω από την είσοδο του θεατή, από το πρώτο ξεκίνημα της παράστασης, να του επιβληθεί αυτή η αίσθηση ότι εδώ θα γίνει κάτι που έχει ένα μυστήριο και μια ιερότητα και θέλω την προσήλωσή σου. Όπως ας πούμε γίνεται σε μια εκκλησία, που ο χώρος από μόνος του μας επιβάλλεται. Δηλαδή με το που μπούμε σε μια εκκλησία, αυτόματα κατεβάει ο τόνος της φωνής μας, χαμηλώνουμε το κινητό μας, δεν κάνουμε μεγάλες κινήσεις, δεν φωνάζουμε, είμαστε ήρεμοι και με το που βγούμε, δηλαδή μας επιβάλλεται ο ίδιος ο χώρος από μόνος του, γιατί η αίσθηση που έχει είναι μυστηριακή. Προσπαθώ λοιπόν αρχικά να κάνω το ίδιο στις παραστάσεις, ώστε να βοηθήσω τον θεατή να ξεχάσει την έξω ζωή, που μπορεί να έχει έρθει από τη δουλειά του, να είναι πολύ κουρασμένος, να είχε μποτιλιάρισμα, να είχε τρακάρει, να ήταν στο κινητό με δουλειές, κορναρίσματα, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θέλω με το που μπει στο θέατρο να βοηθηθεί να τα ξεχάσει όλα αυτά, ώστε να παρακολουθεί σε περίσπαστο στην παράσταση. Και αυτό θέλω να το προκαλώ στο θεατή. Θέλω επίσης ο θεατής να αγαπήσει τους ήρωες, ακόμα και αν είναι δύσκολοι οι χαρακτήρες. Θέλω να τους καταλάβει, ώστε να ταυτιστεί μαζί τους. Ιδανικά θα ήθελα και να συγκινείται και να γελάει και να ανατριχιάζει και να έχει αγωνία και να κλαίει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι θέλω να φέρω τον θεατή σε επαφή και πάλι με το συναίσθημά του. Οπότε όλα αυτά τα έχω στο μυαλό μου όταν ετοιμάζω μια παράσταση και στην αρχιτεκτονική της παράστασης προσπαθώ να τα έχω, αν γίνεται, και σε ισόποσες δόσεις, γιατί κανένας δεν αντέχει, ας πούμε, να κλαίει επί μια ώρα ή κανένας δεν αντέχει να έχει αγωνία επί μισή ώρα ή να γελάει κατάπαυστα. Οπότε αν μοιράζεται αυτό το πράγμα και υπάρχει ένα πήγαινε έλα, συναισθηματικό εννοώ, σε κάνει να αφαιθείς. Και για μένα μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που παίρνουν όταν μας λένε ότι δεν καταλάβαμε πότε πέρασε η ώρα. Ή όταν μας λένε κλαίγαμε αλλά δεν ξέραμε γιατί. Απλώς ξαφνικά έτριχαν δάκρυα. Είναι δηλαδή αυτό το αγνό συνέστημα που δεν έχει προλάβει να περάσει από τον εγκέφαλο και να σκεφτεί άλλος κάτι, αλλά του χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά και δακρύζει. Εν αρχή είναι ο λόγος. Όταν ξεκινάω να φτιάξω μια παράσταση, το πρώτο πράγμα που ψάχνω και που είναι και το πιο δύσκολο, είναι το τι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ποια είναι η ιστορία που θέλω να πω. Μετά είναι το με ποιους και μετά είναι το πώς. Πώς θα την πω. Όλα λοιπόν γίνονται για να εξυπηρετήσουν το κείμενο, το έργο. Η ερμηνεία του ηθοποιού είναι εκεί για να εξυπηρετήσει το κείμενο που έχει γραφτεί. Οπότε, αν εγώ πρώτα απ' όλα δεν σεβαστώ τον ίδιο τον συγγραφέα, και δεν καταλάβω ότι η συγγραφή αυτή είτε πρόκειται για τους αρχαίους τραγικούς, είτε πρόκειται για τον Μίλλερ, είτε για τον Τολστόι, είτε για τον Ουίλιαμς, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, πολλά περισσότερα από εμάς. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όταν εμείς φύγουμε. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη της ιστορίας, όχι εμείς. Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα κείμενα αυτά που έχουν γραφτεί και αν μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα με τον κόσμο που θα έρθει να τα ακούσει. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι σεβασμό στο κείμενο και να ακούσει ο θεατής και να την πάρει μέσα του μία ολόκληρη ιστορία. Αν δεν γίνεται αυτό, έχεις χάσει για μένα παραπάνω από το μισό της παράστασης. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side. To offer me mercy
μέση μέση. Wanda.
Έχω κάνει ως ηθοποιός δύο σύριαλ και μία ταινία. Η ταινία «Το γαλάζιο φόρεμα» του Γιάννη Διαμαντόπουλου, αν θυμάμαι καλά, πήρε 6 κρατικά βραβεία, ενώ εγώ ήμουνα υποψήφιος και στην Ισπανία για το βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, η ζωή μου έφερε στο δρόμο μου τη σκηνοθεσία, η ζωή δεν συνέχισε να μου φέρει στο δρόμο μου ταινίες. Είναι έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Η αλήθεια είναι δεν το κυνήγησα κι εγώ ιδιαιτέρως, αλλά δεν μου το έφερε και η ζωή. Φυσικά είμαι σε μια περίοδο που μετά από πολλά χρόνια που δεν έπαιζα για πάρα πολλούς λόγους, είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που έχω σκοπό και να ξαναπαίξω το θέατρο, θα το κάνω δηλαδή την επόμενη σεζόν, και φυσικά ναι, αν έρθει κάποια πρόταση που με ενδιαφέρει και για σύριαλ ή ταινία με κάποιο ρόλο που θα ήθελα να κάνω και με συνεργάτες που θα ήθελα να δουλέψω, είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτό. Πράγματα σήμερα στο θέατρο, μετά από 2 χρόνια περιορισμών τόσο ως προς τις θέσεις, ως προς τη χρήση μάσκας, την ποσόστοση των θεατών ή και ως προς το κλείσιμό τους, τα πράγματα σήμερα έχουν επανέλθει. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, οπότε ο κόσμος πήγε θέατρο, τα θέατρα γεμίσανε, πάρα πολλά θέατρα γεμίσανε. Σε σχέση με το σινεμά, το θέατρο, χρειάζεται οπωσδήποτε το θεατήριο, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Και είδαμε ότι την ανάγκη του κόσμου να δει μια καλή παράσταση, να δει από κοντά ίσως και τους ηθοποιούς που του είχαν λείψει, να βγει έξω, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική η φετινή χρονιά και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει και όλα αυτά τα πολύ άσχημα σε σχέση με το θέατρο. Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ άδικο για 3-4 περιπτώσεις, γιατί δεν έχουν ακουστεί παραπάνω. Είναι δηλαδή μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να βάλετε ένας ολόκληρος κλάδος, στον οποίο δουλεύουν περισσότεροι από 200.000 συνολικά άνθρωποι, και να δίνετε μία τρομακτικά άσχημη εντύπωση για το τι είναι αυτός ο χώρος, τουλάχιστον από μια μερίδα ανθρώπων, όχι από όλους ευτυχώς, και θα ήταν άδικο να χαρακτηρίζονται άλλοι άνθρωποι, είτε επειδή έχουν δουλέψει με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, είτε επειδή είναι σε έναν χώρο που έχουν υπάρξει και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κρίμα. Προσπαθώ πάντα, ειδικά τα χρόνια που σκηνοθετώ και που υποτίθεται είμαι στη θέση των ανθρώπων που θα σου πούν, ας πούμε, τι θα κάνεις στην παράσταση, να είμαι όσο πιο ευγενικός γίνεται, να είμαι συνεργάσιμος. Οπότε το πώς φέρεται κάθε άνθρωπος δεν έχει να κάνει από τη θέση του, έχει να κάνει από το χαρακτήρα του. Και καλό είναι αν ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει στον άνθρωπό του, είτε να απομακρύνεται, είτε να τιμωρείται αν έχει κάνει κάτι, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία με νόμους και κανόνες, δεν ζούμε σε ζούγκλα και πρέπει όλοι να τους τηρούμε. Είναι πάντα δύσκολο παγκοσμίως για έναν ηθοποιό να ζήσει, ειδικά στα πρώτα χρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι έτσι η φύση της δουλειάς, ειδικά όταν ψάχνεις την αρχή δουλειά, μπορεί απλώς να βρει ένας ηθοποιός ένα πολύ μικρό ρόλο για ένα επεισόδιο σε ένα σύριαλ και μετά να μην τον ξαναπαρούν πουθενά, να βρει ένα πολύ μικρό ρόλο στο θέατρο, οι πρόβες είναι απλήρωτες. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ καλά οργανωμένο, όχι όμως από εμάς, από το σύστημα, από την πολιτεία και από το σωματείο που δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια να τα λύσει αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ξεκινώντας να κάνει αυτή τη δουλειά, μια τόσο ανασφαλή δουλειά που έχει τεράστια προσφορά και ελάχιστη ζήτηση, καλό είναι να έχει το πίσω μέρος του μυαλού του ότι πρέπει να έχει και ένα backup, να κάνει και άλλες δουλειές, μέχρι αν του τα φέρει η ζωή έτσι, ώστε να μπορεί να ζει πια μόνο από το θέατρο.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade.
Ένα από τα παράδοξα ή περίεργα πράγματα που έχω κάνει σε αυτή τη δουλειά είναι ότι έχω εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Ταχεράνης, όπου με είχαν φωνάξει εκεί για να κάνω ένα σεμινάριο με Ιρανούς ηθοποιούς. Υπήρχαν οι εξής οδηγίες που έπρεπε όλοι, επειδή ήταν διεθνές το φεστιβάλ, οπότε ήταν σκηνοθέτες από πάρα πολλές χώρες του κόσμου που δούλευαν με Ιρανούς, οπότε είχαμε συγκεκριμένες οδηγίες που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Το ένα είναι ότι απαγορεύεται οι γυναίκες να αγγίζουν τους άντρες. Αυτό γίνεται και δημόσια φυσικά, αλλά και στη σκηνή δεν επιτρέπεται να αγγίζονται. Το άλλο είναι ότι απαγορεύεται οι γυναίκες να βγάλουν τη μαντήλα. Και στο θέατρο εννοώ, όχι μόνο. Δηλαδή αυτά που ισχύουν στη ζωή τους ισχύουν και στη σκηνή. Έτσι λοιπόν, μέσα στις αίθουσες των σεμιναρίων υπήρχαν κάμερες που κατέγραφαν το σεμινάριο και υπήρχαν και οι ασφαλίτες που φρόντιζαν ότι εσύ που είσαι ξένος τηρείς αυτά που πρέπει. Οι Ιρανοί ηθοποιοί είναι υπέροχοι, είναι ένα υπέροχο υλικό γιατί είναι ένας πολύ καταπιεσμένος λαός και κουβαλάνε μέσα τους πάρα πολλά πράγματα, είναι όμως και πάρα πολύ μορφωμένοι. Έχει διατηρηθεί ένας πολιτισμός λόγω αυτής της καταπίεσης και το ότι δεν τους επιτρέπουν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, τουλάχιστον σχεδόν 10 χρόνια πριν που είχα πάει εγώ. Οπότε υπάρχει ένας πολύ καλά διατηρημένος πολιτισμός, με πολύ άσχημο τρόπο βέβαια. Αλλά είναι εκεί ο πολιτισμός διατηρημένος. Οπότε είναι πολύ καλό το υλικό. Το σεμινάριο κράτησε μία εβδομάδα. Τα παιδιά αυτά ήταν υπέροχα, πολύ συγκινητικά. Και επειδή εγώ ήμουν πάρα πολύ τυπικός, θυμάμαι ότι τους παρακάλεσα τη μέρα που θα κάναμε την παρουσίαση της παράστασης, παρακάλεσα τους ασφαλίτες να βγουν έξω για ένα λεπτό, γιατί τους είπα ότι στην Ελλάδα πριν από κάθε παράσταση είναι κάτι σαν νόμος να μένει ο ηθοποιός μόνος με τους ηθοποιούς για ένα λεπτό. Και θες, επειδή έχω αυτό το ελληνικό δαιμόνιο, ξέρεις, που λίγο τους παρακαλάς εκεί, λες σας παρακαλώ αφήστε με, θες ότι ήμουν πολύ τυπικός όλη την εβδομάδα, με ακούσαν και όντως βγήκανε. Και με το που βγήκαν κλείδωσα την πόρτα και τους είπα λάτε τώρα να κάνουμε όλη μια αγκαλιά. Και πιαστήκαμε χέρι-χέρι, αγκαλιαστήκαμε, κάτι που δεν μας επιτρεπόταν καθόλου. Και κλαίγαμε όλοι. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, πως ένα τόσο απλό πράγμα, το να κουμπίσεις έναν άνθρωπο, εκεί γινόταν κάτι τόσο περίεργο. Και ποιος να μας έλεγε βέβαια ότι 10 χρόνια μετά θα το ξαναζούσαμε με τον COVID και στην Ελλάδα, που δεν μπορούσε να κουμπίσει κανέναν, δεν μπορούσε να χαιρετήσει κανέναν. Έκανα λοιπόν άλλο ένα κόλπο, γιατί ήταν εκείνη η περίοδος που εγώ είχα αρχίσει να δουλεύω με τις σκιές και τους φακούς. Οπότε έκανα κάποιες σκηνές όπου οι ηθοποιοί ήταν ο ένας απέναντι από τον άλλον, χωρίς να μπορείς να αγγίξει ο ένας τον άλλον, όμως αγγίζονταν οι σκιές τους. Οπότε η επαφή ήρθε με έναν άλλο τρόπο. Fresh to death and sick as cancer. You said a punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Πολλά πράγματα στη ζωή μου, ενώ τα κάνω καθημερινά, δεν ορίζομαι από αυτά, αλλά μάλλον είμαι αυτά. Τι εννοώ? Πρακτικά, τυπικά, θέση, είμαι μηχανόβιος. Φύση, δεν είμαι καθόλου μηχανόβιος. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με το θέατρο. Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει όλη μέρα στο θέατρο, αλλά δεν ξέρω αν ορίζεται η ζωή μου από το θέατρο. Οδηγώ μηχανή από 18 χρονών. Ξεκίνησα αφενός γιατί όλα τα αδέρφια μου οδηγούσαν μηχανή. Οπότε ακολούθησα κι εγώ. Αφετέρου, γιατί από μικρός εγώ ζαλιζόμουν στα μέσα μεταφοράς, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσα να το καυσαέριο, τη μυρωδιά του λεωφορείου. Οπότε έψαχνα τρόπο να αποφύγω να μπαίνω σε μέσα μεταφοράς. Οπότε με το που έγινε 18 χρονών πήρα δίπλωμα και με τα πρώτα μου λεφτά πήρα μηχανή. Θέλει διπλή και τριπλή προσοχή όταν οδηγείς μηχανή. Δηλαδή, εγώ δεν σκέφτομαι ότι έχω προτεραιότητα, δεν θα κοιτάξω. Όχι, κοιτάω. Κοιτάω πάντα και δεξιά και αριστερά. Ακόμα και αν έχω πράσινο, τσεκάρω, γιατί το παραμικρό ατύχημα με τη μηχανή μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ενώ με το αυτοκίνητο, ένα απλό ατύχημα δεν είναι τίποτα. Με στην πόλη εννοώ. Οπότε μαθαίνεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Βέβαια, αποφεύγεις την κίνηση, είσαι on time πάντα στα ραντεβού σου, γιατί ξέρεις ότι δεν έχεις να παρκάρεις, δεν έχεις κίνηση, όλα αυτά. Οι δρόμοι, βέβαια, είναι κάτι το αδιανόητο σε αυτή την πόλη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι να γεράσω το οδηγό μηχανή, δεν ξέρω αν μπορώ να την αλλάξω. Επειδή λοιπόν εγώ είχα και σκύλους και δεν είχα ποτέ γάτες και δεν τις ήξερα καθόλου τις γάτες και τυχαία απέκτησα γάτα, δηλαδή βρέθηκε σε ένα. Πάλι η Μαργαρίτα Μητυλίνα. Η Μαργαρίτα τη βρήκε στο καπό του αυτοκινήτου του. Και επειδή είχε πεθάνει ο σκύλος μου παλιά και είχα μου να χωριζώ, μου λέει: Θες να σου φέρω ένα γατάκι, ρε παιδί μου. Λέω: Δεν μπορώ τις γάτες, δεν τις ξέρω, έχω ακούσει τα χειρότερα. Τέλος πάντων, της λέω: Φέρε μου το γατάκι, αλλά σε παρακαλώ, επειδή δεν θέλω να δεσμευτώ, να δω λίγο πώς θα τα πάμε, δώσ' μου μια εβδομάδα και να το πάμε αλλού. Στις 3 μέρες την πήρα τηλέφωνο, της λέω: Το κρατάω. Λοιπόν, η τεράστια διαφορά που έχουν οι γάτες από τους σκύλους, πέρα από όλα τα πρακτικά, που δεν θέλουν τις βόλτες, είναι αυτόνομες, όλο αυτό, είναι ότι είναι τόσο έξυπνες, που πραγματικά είναι σαν να είσαι στο σπίτι με έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ο σκύλος έχει αυτές τις 2-3 βασικές λειτουργίες. Χαρά, κάθεται, ακούει, όλα οκ. Okay. Η γάτα έχει 100 διαφορετικές εκφράσεις. Νευριάζει, τσαντίζεται, σε ερωτεύεται, είναι καλούλα, σου κάνει ερωτικά. Δηλαδή είναι λίγο σαν να ζεις με έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ έξυπνες. Δηλαδή κατάλαβα έχοντας γάτα τη φράση «είναι γάτα» που λένε. Και ευτυχώς εγώ έχω την τύχη να έχω μια πάρα πολύ καλή γάτα, την Τέζη. Οπότε την έχω, με έχει κάνει και έχω αγαπήσει και τις. Δηλαδή πια βλέπω γάτες στο δρόμο, ασχολούμαι, που δεν τις έβλεπα, δεν υπήρχαν στο πεδίο μου. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be afraid. Αν μπορούσα να πάω πίσω στη ζωή μου, θα ήθελα να ήταν όλα αλλιώς. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ξανακάνω τα ίδια πράγματα. Αν δηλαδή μου δινόταν η ευκαιρία να έχω μια δεύτερη ζωή, θα ήθελα να δω άλλα πράγματα. Να είμαι ένας άλλος άνθρωπος, να έχω μια άλλη ζωή. Δηλαδή αυτό το είδα, μ' αρέσει, αλλά δεν θέλω να το ξαναζήσω. Αν έχω μια ευκαιρία, θέλω να είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω, να έχω πολλά παιδιά, να κάνω μια άλλη δουλειά, να είμαι ίσως ένας αρχιτέκτονας που μου αρέσει η αρχιτεκτονική. Οπότε νομίζω ότι αυτό, αν σου δοθεί ευκαιρία για μια δεύτερη ζωή, γιατί να είναι ίδια με αυτή που έχει ζήσει. Ας είναι μια δεύτερη ζωή, μια άλλη.
Podcast στο δεύτερο.